luč. Prizadeti fant je pobral kamen in ga vrgal proti sošolcu. Po tragičnem naključju pa je v oko zadel deklico, ki je ravno takrat pritekla mimo. Očesa ji niso mogli rešiti. Kaj zdaj? Jasno je, da morajo vsi trije otroci živeti naprej in to s čim manj težavami. Ko je prišla k meni, je bila čvrsto ukopana v svojo negativno naravnanost do življenja in ni bila sposobna ničesar povedati o svojih težavah. Dobro mi gre, mi je odklonilno odgovorila, ampak življenje me sploh ne veseli. Samo to, da vam gre dobro, vas ne usrečuje in ostati pri miru ne ustreza človeški naravi. Življenjski smisel je vedno tukaj in zato moramo tudi v vsakem trenutku živeti zavestno, to pa od nas zahteva odgovornost.
To je bilo nekaj odlomkov iz knjige z naslovom Priveži svoj voz na kakšno zvezdo avtorice Elizabeth Lucas, ki je izšla pri založbi Novi svet. Življenje postavlja pred nas vsakovrstne izzive, toda hkrati nam ponuja različne izvire pomoči, včasih pa si na svojo pot sami postavljamo ovire. Elizabeth Lucas iz svojih življenjskih in terapevtskih izkušenj ve, kako pomembno je, da privežemo svoj voz na kakšno zvezdo. Kdor čuti, kaj ima zanj pravi smisel, kdor si zastavi jasen cilj, ta bo v življenju prišel dlje. Doktorica Elizabeth Lucas je bila rojena 1942 na Dunaju in je učenka profesorja Viktorja Frankla. Kot klinična psihologinja in psihoterapevtka je več let vodila Južnonemški inštitut za logoterapijo v Fürstenfeldbrucku pri Münchnu. V svetu je znana po svojih predavanjih in knjigah, ki so izšle kar v 17 jezikih.
Sol in luč. Od vsega hudega je najhujša krivda. Te slavne Schillerjeve besede govorijo o stanju, o katerem se humanistične znanosti še prepirajo. Če menimo, da Schillerjeve besede veljajo še danes, potem se vprašajmo, kako se lahko spoprimemo s tem hudim. Ali čisto naravnost, kako ne ravnamo s svojimi prestopki in grehi. Izvedela sem za primer fanta, iz katerega so se v šoli na vso moč norčevali, ker je imel štrleča ušesa, bil je nespreten pri telovadbi in tudi sicer je bil neroden. Nekoč se je popackal s slikarskimi barvami in eden od sošolcev ga je med odmorom na šolskem dvorišču zasmehoval. Prizadeti fant je pobral kamen in ga vrgal proti sošolcu. Po tragičnem naključju pa je v oko zadel deklico, ki je ravno takrat pritekla mimo. Očesa ji niso mogli rešiti. Kaj zdaj? Jasno je, da morajo vsi trije otroci živeti naprej in to s čim manj težavami. Deklica je bila žrtev strašnega naključja. In ker se v tem poglavju ukvarjamo s temo krivde, ne bomo več govorili o njeni usodi. Ne bomo je vključevali v razmišljanje v upanju, da bo svoje življenje lahko obvladovala kljub trajni poškodbi. Fant in njegov sošolec sta v nekem smislu tudi lahko žrtvi. Predvsem pa sta storilca in morata za svoje dejanja odgovarjati. Gotovo je zelo vabljivo norčevati se iz nerodneža. To človeka kaj hitro zamika. Vendar, ali moramo podleči te izkušnjavi? Če se norčujejo iz tebe in te zasmehujejo, se lahko močno razjeziš. Toda, ali boš zaradi tega metal kamne okrog sebe? Oba fanta bi se lahko bolje obvladovala. In morala bi se. Vendar je zdaj zato prepozno. Zares? Življenjski smisel je vedno tukaj in zato moramo tudi v vsakem trenutku živeti zavestno. To pa od nas zahteva odgovornost. Ta obveznost, ta treba je, ne prihaja iz ust kake človeške avtoritete, učitelj, starši, ampak z najvišjega mesta. In k čemu je ta treba je klical oba fanta? K notranji spremembi seveda. Ko bi ostala taka, kot sta bila, bi nesreča prinesla samo trpljenje in trpljenje bi se morda še pomnožilo. Če pa bi si dogodek oba vzela k srcu in se v prihodnje odzivala bolj prijazno, disciplinirano, zrelo in suvereno, bi lahko zaradi te nesreče napredovala in nekdaj, nekje, uspela preprečiti drugo trpljenje. Deklica tako ne bi trpela za manj. Zato sem priporočila naslednje stališče. Opravičite se in spremenite se. Poškodovani deklici na ljubo se zresnita in postanita kavalirja. Obzirno ravnajta s svojimi tovariši. Za vse življenje se odpovejta zaničevanju in norčevanju. Premišljeno in mirno govorita s svojimi nasprotniki. Nesramnosti ne vračajta z nesramnostmi. Prizadevajte si izboljšati svojo identiteto. Začutila boste, kako se vajina krivda košček za koščkom izravnava z dobrimi deli, ki koristijo vašim bližnjim. Preprosto je sovražiti sebe. Vendar to nikomor ne koristi. Svetu bo koristilo, če boste zrasla čez svojo krivdo in se razvila v človeka, ki jo imamo lahko radi. Brez te nesreče vam to verjetno sploh ne bi uspelo. Spominjam se matere, ki je v navalu besa poškodovala svojega 3-letnega sinčka z vročim likalnikom. 3 leta sem po odločitvi sodišča delala z njo in to je bilo res težko garanje. Na koncu se je odločila, da bo svojemu sinu Aleksu na ljubo postala dobra mati, čeprav so ji ga uradno oduzeli. Kadar se je jezila na svojo sosedo in v navalu čustev hotela raztreščiti stekleno vazo ob zid, kar se je že dogajalo, se je zadržala, na ljubo Aleksu. Če je na delovnem mestu mislila, da njen šef daje prednost kolegici, ni več za hrbtom slabo govorila o njej, sicer njen običajen način obnašanja, na ljubo Aleksu. Prej je porabila vsako rahlo slabo počutje, da je zahtevala 6 dni bolniške. Zdaj pa se je potrudila in opravila svoje delo brezhibno, na ljubo Aleksu. Nekaj let pozneje je rodila še enega otroka in se je izkazala, da je zares postala dobra mati. Socialna služba ji tokrat ni imela česa očitati. Na poslovilni kartici mi je napisala: "Spoznanje o moji krivdi me je očistilo. Svoje krivde do Aleksa ne morem popraviti. Toda vse dobro, ki ga zdaj delam, delam iz zavesti, da moram nekaj popraviti. In uspeva mi vedno bolje. Ko bo Aleks odrasel, se bom z njim o tem pogovorila in ga prosila odpuščanja." Zares, beseda na ljubo je čarobna. Običajna psihologija je do nje nezaupljiva. Moja izkušnja pa je, da tisti, ki jo jemlje resno, s tem pridobi neznansko moč. Nam šibkim ljudem pomaga, da se upremo svoji napadalnosti, da oblažimo občutke sovraštva in perverzne želje in v najhujšem primeru rešimo svojo dušo obteženo s krivdo. Ali, če povzamemo v celoti, krivda je poglavje človeštva, katerega krvavi zapis le takrat ni zaman, ko pelje k naslednjemu, bolj socialnemu in pravičnejšemu poglavju, ki se hrani z močjo besede na ljubo.
Sol in luč.
Mnogi prihajajo k psihoterapevtu, ker ne morejo obvladati določenega trpljenja. Pa tudi druga različica nam je znana. Neobvladovanje sreče. Primer. 30-letna gospa je pri svojem zdravniku opravila temeljit pregled. Ko ji je povedal, da je popolnoma zdrava, je planila v jok in o solzah izdavila, da ji v tem primeru nihče več ne more pomagati. Saj se kljub svojemu zdravju počuti ubogo in žalostno. Zdravnik je obnemel in ji svetoval, naj se nujno pogovori s psihoterapevtom. Ko je prišla k meni, je bila čvrsto okupana v svojo negativno naravnanost do življenja in ni bila sposobna ničesar povedati o svojih težavah. Dobro mi gre, mi je odklonilno odgovorila, ampak življenje me sploh ne veseli. Ali vam je vedno šlo dobro? Sem jo vprašala. Premišljevala je in končno začela pripovedovati. Ločitev staršev jo je pretresla. Morala je pustiti gimnazijo, nato je obiskovala trgovsko šolo. Toda bila je zagnana in je poznaje, ko je že imela službo, s pomočjo večernih tečajev opravila tudi maturo. To je zahtevalo veliko truda. Poznaje se je odločila, da bo postala državna uradnica, zato se je vsa predala delu in dodatnemu študiju. Pred pol leta je kot ena najmlajših dosegla ta položaj in s tem tudi najvišjo možno poklicno stopnjo. Ali ste morda šele potem izgubili veselje do življenja? Sem jo vprašala. Spet je napeto razmišljala. Morda res, je dopustila to možnost. Potem mislim, da slutim, kaj vam manjka, sem nadaljevala. Manjka vam cilj. Zelo ste zagnani, željni znanja in vedno ste si močno prizadevali doseči več. Zdaj pa stojite na vrhu svojega nekdanjega cilja in imate preveč energije, da bi preprosto obstali tam. Vaša energija vas sili naprej. Samo to, da vam gre dobro, vas ne usrečuje. In ostati pri miru ne ustreza človeški naravi. Medtem, ko sem govorila, se je v gospe nekaj premaknilo. Zdaj je delovala živahneje in bolj zavzeto kot na začetku najnega pogovora. To, kar mi manjka, je cilj, je ponavljala moje besede. Zdaj, ko ste mi to povedali, se tudi meni tako zdi. Jaz pa sem mislila, da boste analizirali moje otroštvo in iz ločitve mojih staršev potegnili psihološko vrv. Zasmejali sva se. Najti je torej treba nov in privlačen cilj. Toda ravno zavest, da kot državna uslužbenka ne more biti odpuščena, naj opravlja svoje delo dobro ali slabo, je dušila njeno vsakodnevno motivacijo. Pomislila sem na poseben etični klic po smislu pozitivnih življenjskih situacij in ji ga posredovala v obliki prilike. Stojite na vrhu gore in gledate v dolino, sem začela. Toda pogled v dolino vas potare, vam jemlje voljo, saj ste bili vedno vajeni strmeti navzgor. Drugi ljudje pa se drenjajo ob vznožju gore in ne najdejo poti navzgor. Ali bi bili pripravljeni še enkrat iti tja dol, da bi jim pokazali pot? Zavest, da lahko odločilno pomagate drugim, bi vas napolnila z veseljem in tudi vaš pogled bi se znova usmeril navzgor. Gospa me je takoj razumela. Radi bi mi rekli, da sem se ves čas brigala le za svojo kariero. Res je, in zdaj čepim izčrpana in izgorela na vrhu in znotraj sem prazna. Kaj ste rekli? Drugim pokazati pot? To zveni vabljivo. Vstala je. Še bom prišla, je obljubila. Z menoj boste še zadovoljni. Res se je vrnila. Svežino na obrazu in polne načrtov. V ministrstvu, kjer je delala, je razpisala za začetnike brezplačno uvajanje v strokovno področje, ki ga je obvladala, pa tudi pripravljalni tečaj za državne izpite. Odziv je bil tolikšen, da je komaj uspela vse opraviti. Še sreča, da sem državna uradnica, se je muzala. Saj bi me drugače skrbelo, da bi zaradi toliko stranskih obveznosti zanemarjala svojo službo in bi dobila odpoved. Ne, zanemarjati službo, tega vam terapevtsko nisem svetovala. Sem protestirala, tudi to je bila le najina šala. Ob slovesu pa je bila resna. Naučila sem se, da moraš druge ljudi pritegniti k svojemu cilju, če želiš ohraniti veselje pri svojem lastnem ustvarjanju. Zato se vam zahvaljujem. Bistra žena. Pomirjena sem jo lahko odpustila iz ordinacije. Nobeno doživetje vrha ji v prihodnje ne bo moglo več ugrabiti dušnega ravnotežja. Uspeh zaradi samega sebe ni uspeh. In sreča zaradi samega sebe ni sreča. Uspeh in srečo moramo deliti z drugimi, če naj pomagata k duševnemu zdravju človeka. Kjerkoli se v družbi razširi bivanska praznota, kot imenuje Frankl, tisti moreči občutek naveličanosti in brezsmiselnosti, ki pogosto najeda izobilje in pripelje do ekscesov vseh vrst, tam lahko opazimo tudi veliko mero samoljubja in pomankanja ljubezni med ljudmi. Velja tudi obratno. Kjer se vrne ljubezen do bližnjega, tam se vrne tudi veselje do življenja.
Poslušali smo nekaj odlomkov iz knjige z naslovom Priveži svoj voz na kakšno zvezdo avtorice Elizabeth Lukas, ki je izšla pri založbi Novi svet. Brala je Nataša Ličen, oddajo pa sem uredil Tadej Sadar.
Sol in luč.